Přeji vám požehnaný večer, milí bratři a sestry. Dnes máme příležitost se vrátit k probíraným textům nebo odpovídat na biblické otázky, které by dorazily. Tím nám přišel jeden takový dotaz, na který bude odpovídáno později. Bratři se potřebují sejít, aby tu věc uvážili a pak na ní budou odpovídat. Nicméně, když jsme měli setkání těch bratří, kteří zapojují do vyučování asi před 14 dny, tady v neděli ráno se snídaní, tak tam zaznělo, že můžeme otázky položit taky sami k tomu tématu, aby byly návodné, nebo abychom se k něčemu vrátili. A tak já jsem si dovolil jednu otázku položit a pokusím se na ně odpovídat. Považuji to za kardinální otázku, to, k čemu směřujeme. Myslím si, že není nikdy na škodu o těchto věcech znovu a znovu hovořit. Ta otázka zní, mohou člověka ospravedlnit také skutky? Jakub v 2. kapitole o tomto tématu hovoří o ospravedlnění, o skutcích a jaký to má význam a vztah k víře. Co byste na tu otázku řekli? Když bych otevřel Jakubovu epištolu, 2. kapitolu a přečtu 24. verš, tak jsou tam zapsána tato slova. Jakub, 2. kapitola, 24. verš. Vidíte, člověk je ospravedlňován díky skutkům a nejen díky víře. Tak máme odpověď, ne? Jakub to tady říká. Teď jsem udělal něco, co není košer. Vytrhl jsem jeden verš z kontextu a může to pak velmi zavádět. Vidíte, jak je nebezpečné vytrhovat verše. Zvláště možná některé. Některé se řeknou samostatně, třeba tento verš z 1. Janovi, 5. kapitola, 11. verš. Tak věřím, že i když přečteme si jediný verš a nečteme celou tu kapitolu Janovu, tak rozumíme, že věčný život je v Pánu Ježíši Kristu, že kdo má Pána Ježíše Krista, má věčný život a věřím, že na základě tohoto verše docházíme k nějakým nesprávným závěrům. Takže on se dá vzít jeden veršík, ale někdy to nemusí být tak jednoduché. Podívejme se tady do té druhé kapitoly toho Jakuba. O čem tady ten Jakub v celé té druhé kapitole, nebo alespoň té druhé polovině té druhé kapitoly hovoří. Jakub se zde, a padalo to tady několikrát, Jakub se zde tolik nezabývá tím prostředkem spásy, čili tím, jak lze ke spáse dojít, jak lze být ospravedlněný před Bohem, a tedy získat možnost přístupu k Pánu Bohu. Takže neřeší ten prostředek spásy, ale řeší její projevy. Projevy, výstupy nebo odezvy nebo důkazy pravosti. Jaké jsou důkazy pravosti, že někdo je ospravedlněn. Ten Jakub velmi tvrdě a jasně říká, že pokud tu nejsou tyto důkazy, tyto projevy, tak ta víra, které by někdo mohl hovořit, že ji má, je sama o sobě mrtvá. Není to spásná víra, je to víra falešná, není skutečná. A ten Jakub nás právě burcuje a vyzývá, abychom hodnotili, jak to s tou naší vírou je. Abychom si něco nenalhávali. Abychom byli v těchto otázkách, bych to řekl tak, realisté, tak jako mají ten reálný pohled ti démoni, o kterých se mluví v 19. verši té druhé kapitoly, kde je řečeno, ty věříš, že je jediný Bůh. Dobře děláš, tomu ale věří i démoni a třesou se. Ty démoni vědí, že Bůh má pravdu, že Bůh je jediný. Vědí taky, že je pravda to, co je v Biblii, takže vědí, jak to s nimi dopadne. Vědí, kde jednou skončí, že budou v tom odsouzení, v tom ohnivém jezeře. To vědí a proto se třesou. Nic si nenalhávají. Mají reálné očekávání, jak to s nimi dopadne. Já je nechci dávat jako za příklad, protože to není asi dobré, ale v tomto směru mě to zaujalo, že ano, oni vědí, jak to s nimi před Pánem Bohem je, nic si nenalhávají. Nám lžou, nepřítel je otec lží, nalhává nám, ale sami vědí, jak to s nimi je. Nedělají si falešné naděje. A taky my máme vědět, jak to s námi je, s naší vírou, nemáme si dělat falešné naděje. Máme vědět, zda ta víra je skutečně ta pravá. A právě jak vypadá ta pravá víra, ta osvědčená, o tom ten Jakub tady píše. A jako příklad té spásné, té skutečné, té nefalšované víry je tu dán Abraham. Právě na konci té druhé kapitoly se hovoří o Abrahamovi, který je příkladem spásné víry pro všechny. A než ten Jakub v 24. verši řekl, tak vidíte, že člověk je ospravedlňován díky skutkům a nejen díky víře, tak cituje ve 23. verši to, co je zapsáno v knize Genesis. Tam je napsáno, a tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu počítáno za spravedlnost. Bylo mu to počítáno za spravedlnost. A byl označen za Božího přítele. Předtím se ještě Jakub zmiňuje o tom, jak Abraham prokázal tu víru obětováním Izáka. Takže jasně Jakub říká, že Abraham prvně uvěřil Pánu Bohu, bylo mu to počteno za spravedlnost a mnohem později se odehrálo takové to možná vyvrcholení, prokázání Abrahamovy víry, kdy to, že věří Pánu Bohu, demonstroval na své připravenosti obětovat jediného syna Izáka, no toho jediného, co měl se Sárou. Takže v té jeho ochotě obětovat Izáka se ukázala, potvrdila, ospravedlnila ta víra navenek, že bylo vidět, že ta víra je skutečná, že tam doopravdy je, že je něco vevnitř a to se navenek projevilo a ukázalo. Takže ten Jakub nijak nespochybňuje to učení, které známe z Pavlových epištol, že nás samotné skutky nemohou spasit, nemohou nás přivést do nebe. Jsme spasení z milosti, že to je boží dar. Skrze víru jej přijímáme, ale ten se potom projevuje navenek. Ostatně sám Jakub to psal už v první kapitole, kdy říká, že spasení je boží dar, že nás Bůh splodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Když jsem ještě přemýšlel o tom ospravedlnění v tom 24. verši, jak to tedy je konkrétně myšleno, že byl ospravedlňován díky skutkům, tak to slovíčko ospravedlnit v písmu se používá ve dvou souvislostech. Jednak je toto přičíst někomu spravedlnost, prohlásit, že je spravedlivý, a tak to s ním jednat, jako se spravedlivým, přisoudit mu spravedlnost. A nebo pak je to v druhé rovině, a to je prokázat spravedlnost, osvědčit se, podat důkaz. To znamená, jsou tu dvě možnosti, říct, že někdo je ospravedlněn, se díváme, jaký je před Pánem Bohem, a nebo se o spravedlní hovoří o tom, jak se projevuje. V tom 24. verši, když se díváme pozorně, tak je psáno, člověk je ospravedlňován. Takže jaký je tam tvar slovesný? Nedokonavý vid, je to tak? Jo? Já to říkám dobře, možná dneska mi blíže to uvažování přes tu angličtinu, tak ten průběhový čas, či něco, co se děje, co ještě neskončilo, co neustále probíhá, děje se to. Či osvědčuje se. A tak tomu rozumím, že tady je to právě v této souvislosti, že těmi skutky, ne, že jsme ospravedlněni ve smyslu, že jsme získali to spasení, ta spravedlnost nám byla přisouzena v Pánu Ježíši Kristu, když v něj věříme, jak si čteme na řadě míst, až některá zmíním. Ale tady se hovoří o tom ospravedlňování, o tom podávání důkazů o tom, že jsme spasení. A tím, jak žijeme, tím, jaké děláme skutky, jak se projevujeme, tak podáváme, nebo máme podávat důkaz o tom, že jsme ospravedlněni. Čili má být navenek vidět, že jsme ti spravedliví. Nebo těm, kterým Pán Bůh na základě milosti v Pánu Ježíši přisoudil ten post spravedlivých. My máme to postavení před Pánem Bohem. Ne díky těm skutkům, ne díky sobě, ale díky tomu, co vykonal Pán Ježíš Kristus. Takže pak ten verš neříká, že díky skutkům získáváme spasení, ale že skutečně tím prokazujeme, že jsme jej předtím přijali. Tím potvrzujeme, opakovaně potvrzujeme. samozřejmě ten Jakub pak dochází k závěru, no když tu ta potvrzení nejsou, tak se pak ptá, no tak je tu vůbec ta víra, která by měla vést tomu ospravedlnění, že o někom je řečeno, že je spravedlivý. Když tu nejsou ty důkazy, tak je tu vůbec ta víra, můžeme o ní hovořit, není to něco falešného, něco, co si nalháváme. Či Jakubovi jde o to, aby ta spravedlnost, která je nám přičtená díky víře v Pána Ježíše Krista, se projevila jakoby praktickou spravedlností, aby bylo na nás vidět, že skutečně jsme ospravedlní, že patříme Pánu Ježíši Kristu. Jinak opakovaně chci zdůraznit, že spasení je pouze z milosti. Efeským 2.8. Touto milostí jste skrze víru spasení. A je tam řečeno o milosti. Milosti jsme spasení, ne ze skutku. A milost a skutky, to je něco, co nemůže stát v otázce získání spasení vedle sebe. Ani se to nemůže nějak kombinovat. Jako milost ano, ale ještě něco. Obřízka, jak to požadovali judaisté v 15. kapitole skutků, očistec, jak to požaduje řada lidí v dnešní době, dodržování něčeho, sobota, nevím, cokoliv dalšího, chození do sboru. Pokud má být spasení z milosti, plně z milosti, pouze z milosti, tak tam nemůže být nějaký ale ještě nějaký skuteček, ještě nějaký prostor pro naše skutky. Protože to se vylučuje. Milost a skutky se vylučují. To nejde sladit nějak. Že to tam přece patří. Milost znamená, že já za své spasení nemohu přinést žádnou protihodnotu, žádné protiplnění, že si to nemohu nějak koupit, zasloužit, ani předem, ani posléze. Znamená to, že s Pánem Bohem ohledně našeho spasení my jako lidé nemůžeme kšeftovat. Že něco nabídneme, něco poskytneme. Každý možná jsme schopni poskytnout něco jiného. Jak tomu otevřu krásný příběh, on je ze Starého zákona, ale podle mě je taková krásná ilustrace toho, jak přemýšlí člověk, jak si myslí, že může něco koupit a získat. My jsme takto nastaveni a ten systém protihodnot, něco za něco. No, známe to české přísloví, že zadarmo ani kuře nehrabe. A my někdy to přenášíme do té duchovní roviny, že bychom k tomu spasení něco přidali, nějaký ten svůj skutek, abychom na tom měli nějaký podíl, protože nám to přijde přirozený, přece něco bych měl udělat. Ale Boží slovo říká, že ne, jediné, co mám udělat, je věřit v Pána Ježíše. Věřit, že dostatečné je, co udělal Pán Ježíš Kristus na Golgatském kříži. Ten příběh, který chci otevřít, ale velmi rychle, já ho nebudu celý číst, doma si opak dopročtěte, protože je nesmírně zajímavý. Já jsem nad ním včera, respektive dneska nad ránem, jsem nemohl usnout, nevím, jestli kvůli tomu měsíci přemýšlel. Je to v 2. královské v 5. kapitole. A je to příběh o nemocném syrském vojenském veliteli. Příběh o Námanu syrském. Já prosím, jestli se na něho můžeme podívat. Mě to doplňuje, to téma, o kterém hovoříme, když probíráme toho Jakuba. Budu velmi rychle toto procházet, takže proto říkám, prosím, doma si ho přečtěte. Máte svá svatá písma doma v mnoha překladech, takže to dopročtěte. Jde o to, že ten vojenský velitel syrský, aramejský v nových překladech Náman, byl postižen malomocenstvím. A čteme si v prvním verši. Byl to muž důležitý, velmi vážený v očích svého pána. Udatný válečník. Budu přeskakovat. Ten Náman se prostřednictvím služky své manželky dozvěděl, že v Izraeli je prorok, který by mu mohl pomoct. Tak se Náman vypravil na cestu. Měl ještě glejt od svého šéfa, od aramejského krále. Tak s tím dopisem tam jel. Čteme, Náman vyrazil na cestu, vzal sebou 10 000 talentů stříbra, to je asi 340 kg, 6 000 šekelů zlata, asi 70 kg, a desatero slavnostních šatů. teď přijíždí do Izraele za králem, pak jde za prorokem Elizem, v nových překladech Elišou. A v 9. verši, když ten Náman dorazil k tomu Elišovu domu, tak Eliša jen poslal posla. Ani nevylezl z toho domu, aby se s tím Námanem setkal, posílá posla a říká, jdi a 7x se omý v Jordánu. A tak tvé tělo bude uzdraveno, budeš čistý. A teď 11. verš. Jak reaguje Náman? Námana to tak popudilo, že jel pryč. Myslel jsem si, že ke mně vyjde ven, rozčiloval se. A myslel jsem si, že bude dělat to a ono a tak dále. Co pak naše řeky nejsou lepší? Otočil se a rozčílen odjel. Pak přistupují jeho služebníci a říkají mu, ty hele, a tak ty jsi byl ochoten dát tolik a byl bys ochoten udělat velkou věc a tak malou věc nejsi ochoten udělat. Tak on se zarazil a poslechl, ponořil se ve 14. verši 7x v Jordánu a jeho tělo bylo uzdraveno. Bylo zdravější ještě než předtím, bylo tu kůži, jak by byl malý chlapec. Tak Náman byl nadšený a teď se vrací s celým svým doprovodem k tomu Elizeovi a nese mu dary. Nese mu ty dary a říká, zde prosím přijmi od svého služebníka tyto dary. Takže tu hordu, zlata, stříbra mu dává za to. Protože dostal, byl uzdraven, tak přece je logický, slušný, přirozený, mám zaplatit, něco jsem dostal, tak teď je potřeba ten obchod uzavřít. Ten Eliša mu říká, já si nic nevezmu. Jakože živ je Hospodin, nic si nevezmu. Náman ho přemlouval, ať si něco vezme. Přece se sluší, patří se to. Já si nic nevezmu, říká Eliša. Tak odjíždí ten Náman, vzal si hlínu izraelskou, aby na ní mohl Pána Boha uctívat, tomu dovolil prorok a odjíždí. A jeden z těch Elišových služebníků, tomu se to nelíbilo, tak se pak vydal za tím Námanem, když odjíždí od 19. verše, ten Gehazi, a říkám mu, no, můj pán si to rozmyslel, něco bychom si od tebe vzali. A odmyslel nějaký příběh, proč to chce. A ten Náman byl nadšený. A když ten Gehazi říká, já si vemu jeden talent, nebo jeden pytel toho stříbra, tak ten Náman říká, to je bezvadný. 23. verš, Náman ho přemlouval, vezmi si prosím 2 talenty. Já to skutečně zaplatím, dám víc ještě, než se po mně chce. A jak to pak dopadlo? Ten služebník byl potrestaný za to, že vzal ty peníze, které neměl vzít, a na něho přešlo to malomocenství. Proč tak obšírně o tom příběhu mluvím? Já si myslím, že to je přesně ono, co člověk dělá, jak člověk přemýšlí. Ten Náman byl ochoten dát za své uzdravení obrovské jmění, hordu stříbra, zlata. Možná by udělal jiné věci, velké věci, jak říkají ti služebníci, to všechno by udělal. Ale ne se pokořit, ne se ponořit do té vody. Toho prostě pobouřilo, rozčílilo ho. To přece takhle být nemůže. On, že se s ním takhle vůbec jedná, takový vysoký hodnostář. Přesně tento text ukazuje, že ta záchrana nejde získat za peníze, že to je Boží milost pro toho, kdo poslechne. Ten Náman na tom neměl podíl, ani předem nedal ty peníze, ani potom ten Elizeus nechtěl, právě proto, že by vlastně nevynikla ta Boží milost, ta Boží sláva, ta Boží velikost, která zasáhla, a že by možná člověk mohl získat pocit, ať už on nebo jeho manželka a další, že na tom mají také podíl, že nějak přispěli k té záchraně, že nějaký ten skuteček udělali, jeden pytlík stříbra nebo 2 dokonce. Ale záchrana se nedá koupit. A takhle je to i se spasením, které nabízí Pán Ježíš Kristus. To se nedá koupit našimi skutky, našimi aktivitami, našimi zásluhami. A to je něco, co člověka, bych řekl, velmi uráží, tak rozčiluje, jak toho Námana. Rozčílen, je mi 3x napsáno, že byl rozčílený. Rozčílen odjel. A i my, když někomu zvěstujeme evangelium a klademe důraz na Pána Ježíše Krista, ne na žádné výsady, které by ten člověk měl, protože žil předtím dobrý život podle lidských měřítek, dával peníze, pomáhal, zachraňoval nemocná zvířátka, nevím, co lidi všechno jsou schopni dělat, nebo snažil se žít slušný život, tak to nestačí. To, co člověk potřebuje, je věřit v Pána Ježíše Krista. Pokořit se před Pánem Ježíšem Kristem, pokleknout před ním. To je něco, co pro lidi je skutečně pobuřující. Ta boží milost je, já to nazývám, že boží milost je skandální v tomto smyslu. Skandální, že skutečně pohoršuje člověka, že člověka jakoby uráží v tom smyslu, že já jako člověk proto nemůžu nic udělat. Ani předem, ani potom, ani si to nějak zpětně dozasloužit. Nemůžu pak teda přijet a dát ty peníze nebo dát ty své skutky, abych to spasení jako doplnil nějak. Celé to můžeme jenom z milosti přijmout, za to máme být vděční, máme se z toho radovat, máme pro Pána žít, ale nejsme schopni to něčím doplatit nebo dát nějakou hodnotu k tomu. Ani nemáme žádné přednosti, které lidské přednosti, díky kterým bychom mohli být spaseni. To prožil apoštol Pavel, ten si myslel, že má fůru těch předností. Byl z toho vyvoleného národa, byl obřezán podle zákona, co do zákona, to farizeus. Samé výhody lidské, které si myslel. A pak zjistil, že toto nestačí, naopak, že ho to vede na špatnou cestu, že se míjí cíle. A poznává, že potřebuje získat Pána Ježíše, jeho spravedlnost, v ní být skrytý. A to, co dřív považoval za přednosti, tak to odepsal jako ztrátu, jak píše Filipenským. Dokonce říká, že to jsou lejna, hnůj, prostě toto já nechci. I ten Náman musel odložit asi ty svý zásluhy, možná ty svý, tu svou zbroj, které byl silný, možná ty metály, které měl, musel se svléknout, zase jít do té vody, ponořit se, pokořit se v tomto smyslu. Člověk nechce přijmout, že to je tak jednoduché v úvozovkách, tak easy, jak říkají mladí, jenom uvěřit. Bez nějakého ale, podmínek, výjimek, dodatku. Dokonce jim tady přijde jako nespravedlivé. Přece ti lidé, co jsou dobří v tomto světě, a tady je spousta dobrých, slušných lidí, filantropů nebo náboženských, horlivých lidí, míru milovných lidí, uznávaných v tomto světě, a ty říkáš, že se do nebe nedostanou pro ty své zásluhy. To říká Boží slovo, to nestačí. Pokud nepoznali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak všechno ostatní je skutečně ta ztráta, to, co říká ten Pavel. Naopak, kdo poznal Pána Ježíše Krista navzdory všem svým mínusům, které by možná v tomto světě měl, tak získává plné spasení, plné přijetí. A to zase člověka uráží. Vím, že jsme se bavili s jedním spolužákem, dřívějším, a ty mě říká, to chceš říct, že kdyby takový Stalin na smrtelné posteli uvěřil, takže přijde rovnou do nebe, že bude spasený? Říkám, pokud uvěří v Pána Ježíše Krista, pokud učiní pokání, uzná, že potřebuje Boží milost, tak rozumím Božímu slovu, takže i tento člověk bude spasený. Možná jako skrze oheň, nebude mít žádné nějaké odměny, ale bude v tom nebi, bude zachráněný pro věčnost, protože věřil. A to je to klíčové. A ten člověk byl rozčílený. Myslel, to přece je nefér, to já si to víc zasloužím, protože já od malička chodím do církevního společenství, tak já bych si to měl víc zasloužit než tento přece. A ta lidská měřítka o té spravedlnosti tam musíme odložit. Před Pánem Bohem jsou všichni lidé hříšní, všichni zhřešili a nemají Boží slávy a potřebují, aby byli očištěni Pánem Ježíšem Kristem. Na tu naši neschopnost něco pro své spasení ukazuje kříž, kde visí Pán Ježíš Kristus. A jediné, co je na místě udělat, je kapitulovat pod křížem. Pokořit se, jako ten Náman syrský. Musíme odložit tu lidskou moudrost, které to neštimuje, které se to příčí, apoštol Petr, když Pán Ježíš říká, že bude ukřižován, tak Petrovi se to taky nezdá. Prostě chce vzít ten meč a chce něco dělat. Je ta lidská logika, ta bere meč. Ale boží logika je jít na kříž, vzít kříž. Kříž je pro některé lidi skutečně pohoršením, pro někoho bláznostvím, pro nás však cestou spásy. Kříž právě uráží nebo tu píchu člověka, ať už náboženskou nebo jakoukoliv. Tak bych chtěl položit otázku, jestli každý, jak tu jsme, tak můžeme vyznat, že jsme přijali boží milost, která pramení z Kristova kříže. Pokud ano, tak smíme prožívat ujištění, že jsme předmětem boží lásky, že patříme Pánu Ježíši Kristu, že jsou naše hříchy očištěny. Když si pak doma přečtete v 1. Korinským, v 1. kapitole, poslední dva verše, tak tam je napsáno, co všechno nám pramení z Kristova kříže. 1. Korinským, 1. kapitola, 30 a 31 verše. A je tam řeč o spravedlnosti, posvěcení, vykoupení a moudrosti. To všechno získáváme v Pánu Ježíši Kristu. To pramení z jeho kříže, to není z nás ani spasení, ani to posvěcení. Je to projev boží moci v našem životě a jde o to se této boží moci odevzdat. A pokud se této boží moci odevzdáme, pokud jsme ji přijali, tak pak to máme dosvědčovat ve svém životě. Pak mají při nás být ty skutky víry a to je to celé téma, o kterém mluví Jakub. Ukazuje v různých oblastech života, jak to vypadá, když jsme přijali tu boží milost. Ta nás potom učí, ta nás vede, ta nás vychovává, abychom takto žili zbožně v tomto světě. A pokud jsme tu boží milost nepřijali, tak potom i to studium Jakuba, kde se bavíme o tom, jak má vypadat život věřícího člověka, nám možná nedává smysl. K čemu to pak je, že se někdo naučí možná mluvit slušně, že bude ovládat svůj jazyk, když nepřijme Pána Ježíše Krista a boží milost v něm. Tak pak ty skutky, které by ten člověk dělal možná tím, že říkám, zvládne něco, tak jsou marné. Tak je to míjetí, tak se ten člověk míjí cíle. Jakékoliv snahy, lidské snahy o polepšení, bez toho, že by v našem životě byl Pán Ježíš Kristus, tak se míjí cíle. Jdou na prázdno. Je to to, co patří na to hnojiště, jak říká apoštol Pavel. Tak možná to bylo pár takových nesystematických poznámek, ale k nesmírně důležitému tématu, a to je boží milost. Jsme spasení z milosti, ne ze skutku, ale pouze milosti, kterou přijímáme vírou. A pokud tuto víru v Pána Ježíše Krista máme, pokud na něho máme tento pohled, tak díky němu můžeme získat to ospravedlnění před Bohem. Už se nemusíme vykupovat ze svých hříchů, nevím, potřeba něco doplňovat, protože všechny dluhy byly smazány, bylo nám kompletně odpuštěno. My už nejsme dlužníci před Boží tváří. My jsme očištění a můžeme žít nový život, jako ta nová stvoření, jako boží děti, ne jako ti, kteří splácí celý život nějaký dluh. V takovém postavení my nejsme. Za nás je zaplaceno a my jsme žít v pokoji a v radosti. A motivem pro náš duchovní život, i proto, ať chodíme do zhromáždění, dáváme dary a tak dál, není, že splácím něco, že splácím dluh. Ale motivem je vděčnost za to přijaté spasení, za to, že já jsem všechno dostal zadarmo, že se po mně, jak potom nám prostě nic nechtělo. A to je důležité si uvědomit, abychom nežili jako věřící možná s tím motivem, s pocitem, že něco přece jenom dozaplatím, že něco přidám k tomu božímu dílu. Přidám to, že já budu věrně chodit do zhromáždění, přidám to, že dávám desátek. Tím nezískávám spasení ani posvěcení. To je zase jenom díky Pánu Ježíši Kristu. Ale pokud já se mu vydávám a podávám, tak mě k tomu vede. Tak mě vede k tomu, abych přicházel do společenství, abych sloužil, abych dával dary. A teď tam těch věcí, ke kterým nás Pán Bůh vede, je celá řada. Ale ten motiv není získávat spasení, ale vlastně ho projevovat. Projevovat tím tu vděčnost, možná i sobě ukazovat, ano, mám skutečně tu víru, která vede do nebe, tu spásnou, možná i tomu svému okolí. Tak přeji nám, abychom všichni měli skutečně tuto víru, abychom měli to pochopení, to rozlišení, co je to podstatné, co je to prvořadé a co je to pak následné, to, co z toho vyplývá, abychom tu rovnici nepostavili nějak jinak, nebo točili, nebo v tom neměli nějaký zmatek, protože to může být k věčné škodě. Amen.